Μακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγιοι Αδελφοί και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в этой земле завлада мир, слога любви между народами.
Но я думаю, что Христову одному ему познаем Сына Божьего и полагаем за Ним остави при себе.
Речь пастира.
Hristos Voskrese, poštovani slušalci radija Slovo Ljubva. Dobrodošli u novo izdanje emisije Reč pastira. Za Mix Pultom pozdravljamo Jelenu Milinković i Dragana Radosavljevića. Vaš domaćin i voditelj je Jelena Jež, a velika radost danas sa nama u studiju sveštenik Borislav Petrić, paro hrama Svetog proroka Iliju u Mirjevu, kao i uvek velika radost. Hristos Voskrese, oče.
Vajste, Voskrese.
Dobro vi nama došli.
Bolje vas našao.
Evo, shodno našoj praksi da uvek nekako u ovoj emisiji ponedeljkom pratimo Sveto evanđelje, jel tako, i da razgovaramo u stvari što to nama znači u svakodnevnom običnom životu, što i jeste poenta cele priče. Čuli smo juče priču o raslavljenom, u nedelju o raslavljenom i ono, one strašne reči nemam čoveka. E pa mi smo se upravo dogovorili, blagodareći vama, da to bude tema da imamo čoveka. Hajte neko uvodno slovo pa da pustimo malo i naše slušalce da porazmisle na temu da li imaju ili nemaju čoveka.
Pre svega hvala na pozivu i moram da kažem da je blagodareći vama, zapravo tebi, ova tema, ali svakako pogađa u samu suštinu i naše vere. A negde je možda ta misa o kojoj si malo prije rekla, je vrlo bitna da je ponovimo. Dakle, da tumačeći evanđelje shvatimo šta to evanđelje znači danas nama u životu. To je možda prva misa koju hrišćani treba sebi da postave polazeći na svetu liturgiju. Mi tamo učestvujemo kao članovi crkve i deo smo zajednice Hristove. Ali te riječi evanđelje moraju za nas da budu uvek savremene, prisutne, poučne, ohrabrujuće, utešne ili da nas upozore na nešto. A sve ovo sada pobrojano zapravo se juče dogodilo u rečima Svetoga evanđelja. Te reči nemam čoveka koje je naš evanđelski nesrećnik ili da kažemo na kraju evanđelja samoga srećnik izgovorio, jeste ono što je vapaj duše svih nas zajedno. Njemu se to desilo u najvećoj životnoj muci, u najvećem problemu, izgubivši zdravlje, on je punih 38 godina nosio svoj odar, svake godine dolazeći, uzdajući se u milost Božiju, da će na toj tom mestu Banji Vitezdi doći sići anđeo gospodnji i baš da će on u tom trenutku se spustiti u vodu i ozdraviti. I to se nije događalo. Zašto? Zato što on nema čovjeka da ga spusti u vodu. Dakle, njegova volja se tu ne postavlja kao pitanje, ali tu svoju volju on i potvrđuje, jer je dužan da je potvrdi kada ga Hristos pita želiš li da budeš zdrav. To je vrlo bitna rečenica, vrlo bitno pitanje koje Gospod nama neprekidno postavlja, a mi ga, nažalost, ne čujemo dovoljno. Da li želimo da budemo zdravi? Pa to je pitanje centralno naše vere. Kada se krštavamo, to je zapravo odgovor na pitanje da li želimo da budemo zdravi. Kada se pričešćujemo, to je odgovor na to pitanje. Kada volimo jedne druge, kada praštamo jedne drugima, kada trpimo jedne druge, kada na bilo koji drugi način tvorimo volju Božju, mi zapravo odgovaramo na to pitanje, da Gospode, dakle, želimo da ozdravimo. Ali ne da ozdravimo privremeno, da to bude samo telesno zdravlje koje će se ponovo u nekom trenutku pokvariti, mi želimo da zdravi budemo duhom. Da taj zdrav duh i dušu nosimo u ovom telu koje je na ovome svijetu propadljivo, ali će biti preobraženo i nepropadljivo, kao i bogočovečansko telo, i želimo da to zdravlje primimo od jedinog koji je izvor zdravlja, koji je izvor iseljenja, koji je izvor večnosti, a to je Gospod Hristos. I zato ta Banja Vitezda jeste, da kažemo, evanđelje u evanđelju, tako ga oci nazivaju, peto evanđelje, jer je ono suština, i mi ga i čitamo kao svešteno služitelji, kada osvećujemo domove naših vernika, baš jedan taj, možda je ponajbitniji deo, da se voda osvećuje i da u tu vodu treba da siđe onaj ko želi da bude zdrav. I ona je samo po sebi sada praslika i krštenja svete tajne, gdje taj arhangel je zapravo slika Duha Svetoga koji dolazi na sve nas i koji ponovno nas čini celovitim, odnosno zdravim.
Da. Više nego dovoljno za sam početak naše emisije. Evo, pustit ćemo naše slušalce da malo prime ove reči, da upiju ove reči, da ih procesuiraju, što bi rekli klinci danas, jel tako, savremenim jezikom. A pre nego što nastavimo ovu priču, 066-888-3141, broj mobilnog telefona za Viber i SMS poruke, i slušamo pesmu "Na nebu je moj dom".
Moj, v njebe kraj radnoj moj, v njebe dom. Tam moj otec blagoj moj, v njebe dom. Я странник на земле мой, путь лежит во мгле. Скорби лишь кругом мой, в небе дом. Я странник на земле мой, путь лежит во мгле. Скорби лишь кругом мой, в небе дом.
И буду я страдать мой, в небе дом. Все ж не могу роптать мой, в небе дом. Ведь сам Христос страдал, в небе обещал красить он венцом мой, в небе дом. Ведь сам Христос страдал, в небе обещал красить он венцом мой, в небе дом.
Reč pastira.
Nastavljamo našu emisiju Reč pastira, pesma "Moj na njebe kraj radnoj", odnosno "Na nebu je moj dom". A o tome se upravo i radi u ovoj priči koju danas pričamo, i danas pričamo ovoga puta sa još jednim sveštenikom Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, sveštenik Borislav Petrić iz Hrama Svetog proroka Ilije u Mirjevu. Po stvari, Sveti prorok Ilija je to neprestano, i svi drugi sveti proroci, na koliko stotina godina pre Hrista to govorio. Ljudi, probudite se, osvestite se, tako šta je, radite, pogledaj bližnjeg. U stvari, to je priča. Gde je moj bližnji? Da li je to ne znam sada, neko ko... Ne mogu uoče samo jednu stvar da, da pokušam da zamislim kako je to 38 dana sedeti u jednom mestu i da nema ko da ti pomogne, a da očekuješ pomoć. A kamoli 38 godina i da jednom godišnje angel Boži siđe u stalasa vodu i da nema čoveka. A mi baš želimo, samo rezimiram ovako ukratko, da radimo na tome da imamo čoveka i da kažem ja imam čoveka, vi da kažete imam čoveka, svako od nas da kaže imam čoveka. Na to smo pozvani, na to nas Gospod u stvari poziva sve ljude na, na svetu, ne samo nas, hrišćane naravno.
Da, da, ta želja da imamo čoveka se i pokazuje u svakodnevnom životu, gde mi prvo nismo prizvani da budemo sami, to je početak, da tvorimo zajednicu kao što je Bog zajednica, jer ni Bog nije sam. Dalje, ta želja da imamo čoveka jeste želja da budemo negde voljeni, da budemo stabilni, da budemo ispunjeni, da budemo potrebni nekome, da se osetimo korisnim za nekoga. Dakle, i taj moment je vrlo bitan, a ne samo onaj pragmatični koji, nažalost, danas najviše viđamo, da mi tražimo čoveka da bismo preko tog čoveka nešto obavili, upravo nešto to ispunili, nešto da, završili. I mi to slušamo i to je opravdano, zaista. Mi svi pokušavamo tamo gde mi ne možemo svojim moćima da dosegnu, da dobacimo, da preko nekoga, posredovanjem nekoga, mi zapravo dođemo do cilja. Međutim, u crkvi je ta ekonomija drugačija, taj položaj, to posredovanje, zauzimanje drugačije. Mi imamo svetitelje koji posreduju za nas. Mi imamo presvetu Bogomajku koja je naša najveća molitvenica. Dakle, svaka molitva koju mi uputimo svetitelju kome se molimo ili svetima ili presvetoj Bogomajci, svaka od tih molitava jeste već pobeda za nas i svaka od tih molitava će biti saslušana i mnoge od njih će biti ispunjene po promislu Božjem. One koje treba da budu ispunjene su na blagoslov, one koje ne treba da budu ispunjene su također na blagoslov. I to moramo da prihvatimo kao volju Božju, kao onaj moment iz Oče naša da bude volja tvoja i da se smirujemo pred to voljom, kao što se smirio i ovaj naš junak evanđelski. On možda nema tu dubinu vere kakvu imaju sveti oci crkve u prvim vekovima, ali možemo da budemo sigurni da ima srce koje traži Gospoda, da ima život koji čeka tu svetlost da ga prosvetli. Dakle, da ima jedno poverenje koje je neopisivo snažno. Sami ste rekli 38 godina da on ponovo dolazi. Kakve su šanse? Dakle, prosto svim ovozemaljskim merilima da merimo, taj čovjek za nas bi bio vjerojatno lud i hospitalizovan negde kada bismo ga danas vidjeli. Ali on ne odustaje. I Gospod to prepoznaje da on ne odustaje. I Gospod dolazi radi svih. Ali kako vidimo po ovim evanđelskim junacima, posebno radi njih, da se kroz njih, kroz njihovu muku, patnju, bolest, nedostatke, ispuni volja Božja i da se proslavi Gospod. I pogledajte kakav je to sada drugi čovjek, kada on dobije jednu snagu, jednu životnu mudrost i hrabrost, da odgovori kasnije judejima, farisejima koji su bili sila i vlast toga doba, u svakom smislu te reči. Kada ga oni pitaju, ko je taj koji ti reče, on kaže, ne znam, ali me ozdravi. Hristos ga potom nalazi u hramu, ne završava se priča tu, nalazi ga u hramu i kaže mu, pazi da ne griješiš, da ti ne bude gore. Dakle, je ta rečenica, nekako tek tu stavljamo zavesu na ovu scenu, gde moramo da dobro se zamislimo na tim riječima. Šta je zapravo Gospod sve učinio tom čoveku? Ne samo da ga je iscelio telesno, već ga je umudrio. On ga je potpuno preobrazio. Mi nadalje ne znamo šta je sa tim evanđelskim junakom, ne znamo mu čak ni ime, ali evo mi 2000 i nešto godina posle tog događaja, mi govorimo o njemu. Zato što ga prepoznajemo i u nama samima i u svima oko nas, jer taj koji nema čoveka, to smo mi. Jer taj koji nema čoveka, to je naš brat, naša sestra, naš bližnji. I taj vapaj je donekle večan i on će da prestane onda kada Gospod ponovo dođe i kada preobrazi svu tvorevinu onako kako je po promislu Božjem i trebalo da bude i kako će se i dogoditi. Ali to da mi nemamo čoveka zapravo više nije tuga, već postaje sada ta jedna duhovna radost, da mi osjećamo da kroz Hrista i u Hristu imamo čovjeka, Boga čovjeka, kako bismo rekli, dakle svakog potrebnog čovjeka, jer nema ni te muke, ni patnje, ni bola, ni žalosti koju Gospod nije proživeo svojim životom. Ima ta jedna lepa slika tumačenja Banje Vitezde, da je to zapravo bolnica čitavog svijeta, da je to čitav svijet, jer tu su svi mogući bolesnici. I da je potrebno samo to jedno da Gospod, da mi budemo zdravi. Da je, a to da Gospode mi govorimo kroz krštenje. Ta neka slika Banje Vitezde jeste možda i najtačniji opis ovoga događaja. Dakle, taj čovjek je sa jednim potvrdnim odgovorom ozdravio, ali tom odgovoru prethodi njegovo povjerenje u Boga, prethodi njegov krst koji on nosi, bez da ropće, bez da gubi razum, bez da na bilo koji drugi način kukumavče svuda oko sebe. On je smiren i tim smirenjem se spasava. Ali ne samo smirenje, već i verom. I ta vera se potvrđuje kada Gospod dolazi pred njega. Zato je vrlo bitno da mi svaki od tih evanđelskih događaja što više možemo da razumemo, da upijamo u sebe, da prepoznajemo u svakodnevnom životu, da kada sebi postavljam pitanje šta da uradim u nekoj životnoj situaciji, problemu ili kako da se ponašam prema nekim stvarima koje mi dolaze ili kakav odnos da imam sa ljudima, da prosto slika svega toga bude i primjer svega toga bude riječ Hristova, ona riječ koja je zapisana u Evanđelju. A mi dobro znamo na kraju Evanđelja po Jovanu gdje kaže da u sve knjige ovoga svijeta da pišemo, ne bismo napisali šta je sve Gospod učinio.
Da. Evo sad kad rekao ste slika krštenja, u stvari, odmah mi je došla rečenica, znamo na, u svetoj tajni krštenja, kada kaže sveštenik, kada pita odričeš li se Satana i svih dela njegovih i tako dalje i tako dalje, vi to bolje znate od mene. To je u stvari idi i ne greši više. Odričem se svesno, neću više da grešim, svesno neću više da radim ono što sam do pre, dok se nisam ponovo rodio, radio. To je u stvari svesni pristanak. Jer nije to nešto sada da se to dešava nekom drugom, neki film tamo koji mi posmatramo, pošto dosta ljudi posmatra svoj život kao film neki tuđi. Ne shvatajući da je to u stvari sad, ovog trenutka i da je Gospod sa nama.
Da, slažem se. I to kada se mi odričamo Satane, u trim rečima, i svih dela njegovih i svih vesnika njegovih, svakog služenja i sve gordosti njegove, ta potvrda odricanja kasnije se pečati pristupanjem Hristu.
Tako je.
Ali je vrlo bitno da to prethodi krštenju, dakle tek silom krštenja, blagodaću Božijom, ove naše reči dobijaju smisao. Inače su samo reči koje mogu da odjekuju prazno. Ali tek silom krštenja Gospod daje taj blagoslov, tu pomoć, tu snagu, da mi ostanemo pri tim svojim rečima, da ostanemo verni Gospodu i da zapečatimo, da potvrdimo to odstupanje od Satana i pristupanje Hristu. Dakle, zato je krštenje početak svega i temelj svega i bez toga nema ništa. To su naravno i potvrda reči Gospodnje, ko se ne krsti vodom i duhom, nema života u sebi.
Da. Još jedan veoma važan moment, svaki što se tiče ove evanđelske slike, priče, a što zaista vidimo, nažalost, i u teškim i u kriznim situacijama od jednog broja ljudi, neću reći većine ili ne, nije bitan broj, od jednog broja ljudi. Dakle, kada anđeo se siđe, zamuti vodu, skomeša vodu, svi pohrle tamo, ali samo zbog sebe, uopšte ne gledaju da li nekom drugom potrebnija možda pomoć. Koja je sebičnost? To, nažalost, kažem, vidimo i u nekim težnim situacijama koje mogu da nam se dese, jel tako, na ulici, gde god.
Pa to je samo potvrda, to ste lepo primijetili, vrlo bitna je i ta slika koju sad dajete. To je samo potvrda da je priroda ljudska takva bila i prije 2000 godina i da i danas i da će biti do kraja svijeta i vijeka, gdje čovjek u svojoj životnoj muci ne vidi tuđu muku.
Da.
I nema taj način da malo, da kažem, da rasudi kome je potrebnija pomoć. Mi to nekada, nažalost, vidimo i u trenutcima najveće svjetinje, da je u hramu Gospodnjem, o praznicima velikim ili o prvim sedmicama posta, kada dođe, i slava je Bogu, na to je mnoštvo ljudi, da prosto svi hrle tom pričešću i da nekad dolazi do situacije vrlo neželjenih i nepotrebnih, a viđamo to i na hodočašćima, kada se veliki broj ljudi poklanja svjetinjama i moštima. Kao da je sada bitno samo da ja dođem tu, da se ja dotaknem, da ja dobijem to što želim, a za ostale me nije briga. Imamo primjer i te žene koja je 12 godina bolovala od neprestanog točenja krvi, koja dolazi u tu gužvu, ali pogledajte kako ona ima to smirenje, ona se boji svega toga. Ona osjeća jedan istinski stid zbog svog greha, ali ona verom dolazi i od svih, baš Gospod kaže, nekome se dotače. Dakle, taj njen primjer je obrnut, ali je lep i zato ona dobija iscelenje. Nekako, ovo sad što kažete vezano za Banju Vitezdu, jeste paradigma našega života, ali Gospod time što je iscelio toga našeg junaka evanđelskog ne znači da drugima nije dao iscelenje, da druge zaboravio. Kao što je on 38 godina patio, istinski patio, nezamislivo, sami ste rekli, ne možemo zamisliti kakve su to muke. I mi kada malo propatimo par dana u nekoj svojoj nemoći, u kući ili u bolnici, pa nam se čini da je svijet srušio, a zamislite ovo. Ali nekad se i ta patnja, ne nekada, nego po promislu Božem, i ta patnja i taj krst se nosi onoliko koliko Gospod očekuje, da bi na kraju sve to se pretvorilo u radost večnosti. Jučer sam baš sasvim slučajno poslušao i to da podelim kratko jednu besedu oca, mogu da kažem, Predraga Štjepanovića, divnoga sveštenika, koji baš govori na ovu temu, kako je pričešćivao jednog bolesnika koji 12,5 godine leži potpuno nepokretan u postelji i samo obrvama može da, kada podigne obrvu to znači da, a kada spusti znači ne, i kako je od oca tražio da ga sveštenik pričesti tako što mu je otac donosio azbuka, on zaokruživao slova i tako slab rečenicu, i kako jednu radost osjetio njemu, potresao se i on, naravno, i prota iz dubine svog bića, ali se obradovao i kaže, tu sam toliko blizu video Gospoda u tom događaju i shvatio šta Gospod traži od nas. Potrebno sam ti takozvani, kako bih rekao, ti ivični momenti u životu gdje čovjek dođe i biva sa ljudima koji su potrebiti u svakom smislu te reči, da bi prepoznao i to kako Gospod o njima brine i kako su oni u toj svojoj muci i nemoći često srećniji, radosniji i zadovoljniji od nas. A mi smo zaboravili kako nam radost Gospod dao ako smo zdravi, evo makar i ovoliko. Tako to su neke slike koje i sveštenici imaju mogućnosti svoje parohijske prakse da svaki dan prepoznaju to, i ja to vidim naravno u svojoj parohiji. Ali hoću da kažem da nekada uteha nije u tome, ni u rečima, nekada uteha nije u pouci, nekada je uteha samo u prisustvu. Mi ne možemo, mi nemamo tu moć, kao sveti apostol Petar koji je, evo baš smo to jučer slušali, vaskrsao Tavitu koji je Eneja podigao sa odrom, silom Božjom. Ali mi možemo da budemo svedoci evanđelja, mi možemo da budemo saradnici Božji, mi možemo da budemo produžena ruka crkve, time što ćemo na neki način bar čuti, stati uz bolesnoga ili uz njegov dom, moliti se zajedno sa njim i uz njega, tešiti ga da to trpi, hrabriti ga da podnosi tu muku i onda čekati zajedno sa njim da se proslavi Gospod u toj bolesti. A on će se proslaviti, da li u zemaljskom životu ili u večnosti. I nekada, evo sad iz dubine duše govorim, i sam sebi, verujte, kroz molitvu prizivam neku od takvih vrsta nemoći da bih i sam spoznao kakva je moja vera i da bih i sam video da li je to samo blagodarenje Bogu na svemu što imam, pa se tome radujem, a zahvaljujem na onome što mi nije oduzeo od mene. Pomislim koliko puta u situacijama kada smo recimo sa malom decom ili kada sahranjujemo decu ili kada razgovaram sa ljudima koji su svoje bližnje izgubili ili su na putu da ih izgube, kakva je to sila Božja koja se njima projavljuje i kako ih mijenja kao ljudi, kako ti ljudi delom dobijaju jednu crtu svetitelja. Naravno, oni koji izdrže to na nogama. A za one koji ne izdrže, tu smo da se molimo za njih i da ih ničim ne osuđujemo. I nije sad, još i ovo samo jednu rečenicu, nije sad, i to da podvučemo, naša hrišćanska vera u tome da mi sledimo, da mi samo sledimo zapovesti Božije i da mi samo sledimo nauku Hristovu i da mi samo ispunjavamo crkvene zapovesti i da budemo neprestano tim pravilima, kanonima, dogmama, normama. Već je vera Hrista u tome da prepoznamo da je Bog sa nama. I to je ono što su apostoli imali priliku, pa u nekom trenutku izgubili, ali kasnije shvatili na jedan mnogo bolji, lepši način. I svi ovi evanđelski junaci koje je Gospod dotakao, dodirnuo, isceli, ozdravio, su to shvatili. I mi to treba da shvatimo. Kada smo na liturgiji, Bog je sa nama. Kada ručamo sa bližnjima, u svom domu, Bog je sa nama. Kada učestvujemo u žalosti i tešimo one koji su sahranjuju svoje bližnje, Bog je sa nama. To moramo da neprestano osjećamo. to osjetivši mi smo na putu da se spasemo. A uzalud je da sad sve drugo učinimo ako nemamo taj osjećaj da je Bog sa nama. I zato je promašaj Judeja je bio u tome što oni nisu to osjetili. Ne samo da nisu osjetili, nego su se upinjali na svaki način pokazujući na zakone i nekako gurajući ljudima pred oči da je to što je taj u subotu iseljen nosi odar, da je to prokletstvo njegovo. Ali on po svom srcu zna da je spasen, kao i mnogi drugi. Dakle, da ne bih sad odužio na ovo, otićemo od ove glavne teme, ali to je vrlo bitno, taj osjećaj da je Bog sa nama, da je među nama. I taj osjećaj nas spasava od svake muke, od svake bolesti.
Pogledaj čoveka, svaki ti je brat, zar sebe mrziš to? Sa kim to vodiš rat? U svakom kuca srce isto i svako voli život. Reci lepu reč, pruži zagrljaj tužnim licima, osmeh nacrtaj i svet će biti bolje mesto za sve nas. Zavoli čoveka u tebi, zavoli sve ljude u sebi, jer jednom živi, pa barem živi najbolji. Jer jednom živiš, pa barem živi najbolji. Pogledaj čoveka, poruši taj zid, jer duše ne znaju za ponos, bes i stid. Svi smo mi pred Bogom isti i grešni smo i čisti. Reci lepu reč, pruži zagrljaj tužnim licima, osmeh nasrtaj i svet će biti bolje mesto za sve nas. Zavoli čoveka u tebi, zavoli sve ljude u sebi, jer jednom živiš, pa barem živi najbolji.
Pastira.
Nikola Rokvić otpevao je pesmu Zavoli, koju godinama zaista slušamo i jednostavno ne želimo da je sklonimo iz našeg programa, zato što na najlepši, najjednostavniji, najtopliji mogući način u stvari govori o onome o čemu govori i danas i u ovoj emisiji Reč pastira sveštenik Borislav Petrić iz Hrama Svetog proroka Ilije u Mirjevu. U tome jeste u stvari ključ svega, Oče. Ono što nam je Gospod zapovedio, ljubi bližnjega svoga, je li tako, kao samoga sebe, mislim, Gospoda Boga na prvom mestu, naravno, pa onda bližnjega svoga, ja malo to parafraziram, skraćujem, ne zamerite, ali to i jeste poenta cele priče. Ovi su bili sebični. Čovek nema čoveka 38 godina. 38 minuta da nemaš čoveka, pa ti muka. Kamo li 38 godina? Mm. Dakle, sve ono što ste već rekli. Ali tu ljubav nekako... Kao da nam je teško u ovom nekom vremenu, u ovom istorijskom trenutku u kome svi mi sada, jel tako, živimo i radimo i postojimo, blagodareći ljubavi Božijoj, teško nam je da tu ljubav praktično i nesebično možda uvek delimo u svakom trenutku. Mm-hmm. Veliki je broj rana koji svako na svoj način nosi. Mm-hmm. Ima ona narodna poslovica, kaže... ko se o vruće mleko peče, taj jogurt duva. Ovaj.
Jest.
Ili ono, koga zmija ujede, taj se guštera boji. Ima tu više tih poređenja, ali ljudi su jednostavno ranjeni, izranavljeni i možda nemaju snage u sebi da se oslone na Gospoda sa tolikim poverenjem, pričam o ovom trenutku naravno, mm-hmm. da bi oprostili, da bi se prepustili. Mm-hmm. Da bi se pouzdali samo u Gospoda.
Da. Nekada nam je potrebno da nas svi ostave da bi nas Bog zagrlio. Da kažem tako. Za ovoga junaka evanđelskog mi ne vidimo da je niko oko njega. Dakle, mi ne znamo ima li on ženu, decu, ima li brata, oca, majku, prijatelja.
Anonimus neki.
Da, mi zaista to ne znamo, ne vidimo. U nekim drugim anđelskim slikama vidimo da prijatelji dovode ili rodbina, srodnici onoga preko krova Kapernaumu ili da otac dovodi sina besomučnog i tako dalje. Da udovica plače za svojim sinom. Mi to vidimo, ali ovdje ne vidimo. Ali možemo da pretpostavimo negde, da osjetimo da je on napušten. Da je on sam. Da je možda neko vrijeme tu muku koju on nosi neko sa njim delio i onda, kako to često biva, ostao je sam. I sada mi ne možemo ni osuđivati te ljude, mi to prosto konstatujemo da je tako i, jer nismo u njihovoj koži, ali zar to nije ono što se događa danas? I danas i na manje muke. I kada čovjek recimo ostane bez prihoda, bez posla, bez položaja, mm-hmm. biva ostavljen, napušten. Kada se razboli, pa bude u nemoći, neko vrijeme ima podršku i tu je ljubav na testu. I zato mi ostajemo bez ljudi, ili recimo mi u parohijskoj praksi vidimo kada se upokoji neko u domu, onda kako bih rekao, najbliže ga se sećaju, ali oni koji su sa njim delili također život, njegove kolege, komšije, srodnici, kumovi, brzo to se vraćaju svojim mukama. To nekako iščezne. I zato je ta ljubav na testu, ta ljudska ljubav, to da nemamo čovjeka se vidi u svakodnevnom životu. Ali Božja ljubav nadilazi sve ovo, jer on nikad ne napušta čovjeka, jer je on zbog čovjeka sve ovo i čini. On zbog čovjeka postaje čovjek. Jer želi da taj čovjek, ali preobraženi čovjek, sedne sa njim za presto Božji. I želi tu ljudsku prirodu, čovečiju prirodu, tu palu prirodu da preobrazi i da vrati ono dostojanstvo kojemu je bilo namenjeno od postanja svijeta i vremena kroz prvoga čovjeka Adama. I zato ta ljubav njegova je bezuslovna. Jer Bog je bez nas Bog. I da nije stvorio čovjeka, on bi bio Bog. Ali mi to ne bismo znali. Nije njemu bi potreban čovjek da bi taj čovjek potvrđivao da ima nekakav Bog i mi mu se divimo, mi ga hvalimo, mi ga slavimo, mi mu se molimo. Već zato što je Bog u samom sebi ljubav. I ako nije ljubav, onda nije Bog. Dakle, u tom smislu ta ljubav Božja je bezuslovna i ona je neprekidna, ona je večna. Ona se ničim ne može ni izmeniti, ni promijeniti, niti mi išta možemo da učinimo da Bog okrene glavu od nas. Jer Bog voli i Satanu. Bog voli i đavola. On. I od njega čeka pokajanje. A kamo li od čovjeka? Dakle, to što je za nas 38 godina večnost, to je za Boga, da kažemo, ništa. Ali to kako mi te godine podnosimo, mi ne znam da podnosimo ni godine u zdravlju, a kamo li u bolesti. Mi i tad ropćemo, iako nam je sve dato. E zato je vrlo bitno da se vratimo na ovo danas ponovo i da neprekidno podsjećamo ljude, da propovedamo o tom junaku evanđelskom, o Hristu koji dolazi, koji ga ne ostavlja, koji zaista ga nagrađuje, ako možemo tako da kažemo, koji ga menja i koji kroz njega pokazuje svima nama šta se događa sa ljudima koji imaju smirenje, koji imaju nadu, koji imaju dovoljno u sebi snage da podnesu svaku muku i nevolju. Jer takvi ljudi su u carstvu nebeskom. I kako bih rekao, ništa nam drugo nije ni potrebno nego to da prizivamo da Gospod dođe. On je došao u tu banju, ali da nam dođe, mi ga i danas prizivamo svojim životom, liturgijama, ljubavi prema bližima. To je, mi nekako neprekidno čekamo i tražimo novu potvrdu da nas Bog voli. Evo, mi smo sad ušli u ovaj svijet, duša je ušla u telo, ničim mi to nismo zaslužili, ama baš ničim. Zar to nije najveća potvrda ljubavi Božje i milosti Božje? Ali mi opet, malo nam je to. Pa sad ako možemo da budemo i još i zdravi neprekidno, da nikakvu muku nemamo, pa ako možemo da imamo i neke dobre porodice, uspešne, zdrave, lepe ljude oko sebe, decu, pa ako možemo i dobre poslove da radimo, pa malo i komfora, pa ako je moguće neko letovanje, zimovanje, neki dobar auto. Mi stalno tražimo tu neku potvrdu. Nije bitno, materijalno, nematerijalno, možda bude i nematerijalno. Kroz neku vrstu priznanja,
da.
Položaja, društvene lestvice i tako dalje. Mi stalno, i kada se to događa, mi, evo, hvala Bogu, hvala ti Bože što me voliš. A kada nešto od toga se ne desi, mi odmah okrećemo, da kažem, drugu stranu medalje i počnemo da se pitamo zašto nas Bog više ne voli, zašto me ostavio, zašto mi to ne daje, iako se ja molim, evo ja postim, ja se molim, ja se trudim, ja ovo, ja ono, stalno ja, pa ja, i promašujemo tu. Dakle, ljubiti jedan drugoga, to je prva zapovest. I ako tu zapovest ispunimo, mi smo se spasli. Ako stavimo tačku tu i tu zaokružimo tu rečenicu i pred sobom je stalno imamo i postavimo kao kriterijum svog života, mi smo se spasli. Ništa više nije bitno.
Delom.
Naravno, ali verujte, više ništa nije bitno. Pazite, reći sad jednu rečenicu koja možda zvuči, više nije bitno, ali ja dolazim u crkvu. Nebitno je to sada. Naravno, ako sam iole normalan duhovno, da ću ja, ako ljubim jedan drugoga, da ću ja biti u crkvi. Jer to je nešto što je, da kažem, priziv naš, ispunjenje našeg priziva. Ali čak je i to nebitno, ako ja ispunjam ovu zapovest. I kako bih rekao, ne vidimo šumu od drveta. Dakle, ili drvo od šume, kako bi, drvo od šume, zaboravio sam. Dakle, moramo da se podsjećamo šta to Gospod traži od nas, a primjer za to je uvijek evanđelje. I opet dolazimo na početak našeg razgovora da tvorimo to evanđelje, da tvorimo reč Božju. Jer su blaženi oni koji tvore reč Božju. Dakle, početak i kraj našeg života je reč Božja. I sam ovaj svijet je reč Božja, logos Božji. I kroz tu reč Božju sve što je stvoreno, stvoreno i živi i diše i opstaje. I bit će jednoga dana preobraženo i bit će u večnosti. A mi tu reč moramo prvo da slušamo, da pazimo na nju, dobro da pazimo na nju, da se zapitamo kako i gdje ta reč može da se primenjuje u našim životima ili gdje je ne primenjujemo i da onda idemo korak po korak, jednu po jednu stvar. Mi nekad krenemo sa kraja ili sredine, mi počnemo sa nekim duhovnim askezama koje su dobre, ali ako ima temelj, ali često nema temelja, pa mi preskačemo to misleć, ma mi to sve znamo. Ma mi smo to odavno savladali, a nismo. Ne možemo. Sada se ne vraćamo na ono opšta mjesta gdje tražimo, kako da kažem, hleba preko pogače, kad već danas smo u tim nekim poslovicama.
Pa zna, naš narod savršeno
dobro. Da, jeste, sve to opisano. Slušajte, odnosno slušajmo reč Božiju, a slušamo je i na pravi način je doživljavamo jer se tumači u hramu Gospodnje. I ta reč Božja mora da bude oblagodaćena crkvom Božjom, jer je crkva osvećeni prostor i vrijeme gdje se ta reč tumači i gdje dobijamo najbolju pouku za ono što ta reč znači. Tako i ovo evanđelje. Svako, ali ovo je baš veoma bitno. I nije ni slučajno što su ove nedelje stavljene u period do pedesetnice, do silaska Duha Svetoga. Zašto baš mironosice, zašto baš rastavljeni, zašto Samarijanka, zašto isceljenje slepoga? Jer se kroz njih dubinski vidi ta sila ljubavi Hristove. A ta ljubav Hristova, kog god se kosni dotakne, ona ga ozdravljuje. Dakle, ona ga uzvodi, ona ga menja, ona čini tog čovjeka onakvim kakav svaki čovjek treba da bude. A to je da bude, da kažem, dodirnut Hristom, da bude preobražen, da bude već jednom nogom u večnosti.
Je li to taj dobar odgovor koji treba da damo na strašnom Hristovom sudu, odnosno, da parafraziram, kada se molimo u prozbenim jektenijama na svetoj liturgiji, tako, i da dobar odgovor damo i pre strašnog Hristovog suda.
Tako je.
u životu, da ozdravo. Hoćeš li da budeš zdrav? Hoću.
Tako
hoću
je.
Da imam čoveka. Hoću da ja budem čovek tako nekome.
Je. Tako je, tako je. Da. Baš tako, eto, što, kaže, što kažeš da tu jekteniju preozmenu primjenimo. I kada se molimo, zaista, da pazimo, to je Vladika Tanasije govorio često tu temu pažnje. Šta je pažnja? Šta je zapravo vera? Šta je ljubav? Da je to jedna velika pažnja, da pazimo na sebe, da pazimo na ljude oko sebe, na svaku reč, na svaki pogled, na svaku misao, na, kada smo u skramu, da pazimo na tok liturgije, da prosto nekako budemo fokusirani, da budemo koncentrisani, da budemo celoviti, da bdimo. To je, a to i Hristos traži. Pogledajte šta on traži od apostola. On ne traži od njih sada da oni budu, kako bih rekao, savršeni ljudi. Da oni budu moralni uzori i primjeri drugima. Da oni sada budu, on njima kaže, vi ste svetlo svetu. Ne zato što su, kako da kažem, svojim silama takvi, već zato što je on sa njima i ta svetlost je u njima dok je god je on sa njima i oni sa njim. Ali on traži od njih upravo to, da paze na jedan na drugoga, da ljube jedan drugoga, da prašte jedan drugome, da kada se on moli u Getsimanskom vrtu, da ostanu sa njim, da bdiju sa njim, da ne pokleknu, da ne izgube snagu, da ne izgube veru, šta god da se dogodi, tako dalje. Da dele neke, ako treba i tajne sa njim, dok se on ne proslavi. Pre svega je povjerenje. Povjerenje je tu ključ svega. Tako da i ovdje, u ovoj situaciji, povjerenje je ono što spasava ovog našeg evanđelskog heroja. Njega spasava to povjerenje. On vjeruje u to da ima smisla baš ta situacija koju on trpi, da 38 godina je zgrčen, da mu je teško, ali on vjeruje u smisla svega, on vjeruje u sebe. On vjeruje u to da će doći ozdravljenje, on vjeruje da će nekim čudom se dogoditi, a čudo se dogodilo, i on ući u tu vodu koja se zamuti. I on ne napušta to. Znate, to čovjeku daje jednu dostojanstvenu uzvišenost koja je nebeska. Da on ima povjerenja u promise Božije. Možda ga on tako nije ni zamišljao, kako ga mi danas ovim lepim rečima koje imamo pred sobom, kada čitamo, zamišljamo. Ali, znate, to je jedan, da kažem, jedan kontekst u koji Hristos dolazi. I on baš njega bira. I zato je, da kažem, taj izbor za nas divan, jer kada samo se setimo, zamislim tu situaciju, a mnogi su i bili u Jerusalimu, da. Danas i ta banja sa Petremova stoji, i Jevsevi opisuješ u 5. veku sa tim tunelima, i tako ono strašno izgleda, još strašnije ovako zvuči. Mislim, strašno u smislu da su te nezamislive bolesti od kojih mnogi danas ne postoje. Ali u taj kontekst, u tu banju, u tu bolnicu silazi Gospod. I stalno je sa njima, stalno je sa tim onima kojima nešto treba, nešto fali, nešto nemaju i tako dalje. A to je nama primjer gdje da se mi krećemo, šta je naše polje djelovanja, šta je naša misija, ko su ti ljudi koji mi treba da pomognemo, za koje da se molimo i tako dalje. Dakle, da mi budemo to što ti kažeš, čovjek nekome. Kao što je Hristos bio čovjek u ovome oduzetome, da mi danas budemo čovjek nekome.
Ali ne da biramo.
Ali da biramo, da.
Uvijek postoji krivi, začkoljica neka.
Da.
Oče, predlažem da ovu našu lepu i toplu priču, pre svega vašu, naravno, nastavimo neki drugi put. Evo, polako li sigurno vreme neumitno teče? Da. Da. Vreme neumitno teče.
Čekaš nekog drugog čovjeka.
Da. Da. Tako da blagodarimo vam na svemu što smo imali priliku da čujemo od vas. Radujemo se sljedećem susretu, naravno kao i uvek, i očekujemo nove lepe vesti što se tiče svih aktivnosti u hramu Svetog proroka Ilije u Mirjevu. Da će Bog, pa će ih biti, naravno.
Hvala puno, od Boga vam zdravlja i radosti.
Amin. Naš gost danas bio je sveštenik Borislav Petrić, parok hrama Svetog proroka ili u Mirjevu, poštovani slušalci. A evo, za kraj emisije, naš kolega Nebojša Mastilović je ispevao pesmu koja upravo govori o modernom dobu. A vas pozdravljaju Dragan Radosavljević, Jelena Milinković i Jelena Ješ.
Čovek slobodan, moraće da se bori da sebi prostor stvori, da mu život bude podvig svaki dan. Jer moderno doba zagušljivih soba od zlobe i kiča svojski se trudi da pameti sudi, a glupost veliča. Svaki dan treba igara i hleba za dokone mase. A daliko brine, da li duša gine ili će da se spase. Kona tek tako se spasava lako. Čovek uspravan moraće da se rve sa silama što sve mrve, da stoji ko stena što trpi okean. Jer moderno doba zagušljivih soba od zlobe i kiča svojski se trudi da pameti sudi, a glupost veliča. A svaki dan treba igara i hleba za dokone mase. A daliko brine, da li duša gine ili će da se spase. Kona tek tako se spasava svako. Zagušljivih soba od zlobe i kiča svojski se trudi da pameti sudi, a glupost veliča. A svaki dan treba igara i hleba za dokone mase. A daliko brine, da li duša gine ili će da se spase. Kako se spasava svako, koda tek tako se spasava lako, koda tek tako to ide onako.
Καριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγιοι αδελφοί και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овој земји завлада мир, слога и љубов меѓу народима.
Na jednu reč Hristovu podnom jemu poznajem Sina Božijega i polaze za njim ostavi pri sve.
Reč pastira.